ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሎሚ ዕዱም ኣለና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዶክተር መሓመድ ኬር ዑመር ኣብ ዝቕርብ እዋን ሓንቲ መፅሓፍ ታሪካዊት መፅሓፍ ፅሒፍሎ ንሳ ድማ ዘ ዳይናሚክስ ኦፍ ኣንፊኒሽድ ኣፍሪካን ድሪም ኤርትራያን ኣንሸንት ሂስትሪ ቱ 1968 ትብልያ ይቐኒልና ዶክተር መሓመድ ኬር ዑመር። ዓብ መፅሓፍ ፅሒፍካ ኣለኻ መጀመርያ እንቋ ሓጎሰካ እንዳበልኩ ዕድሜና ኣኽቢርካ ድማ ብዛዕባ መፅሓፍካ ክንዕልል ፍታውካ ስለ ዝኾነ ብሽመይን ብሽም ሰማዕት ሬድዮ ኤስቢኤስን የመስግነካ።
ኣነ ከማ ዕድል ስለዝሃብካኒ ከመስግነካ ፈቱ
ሕራይ። ማለት ከም ንፈልጦ ዶክተር መሓመድ ኬር ሓኪም ናይ እንስሳ ወይ ናይ እንስሳ ምሁር ኢኻ፣ ሕጂ ግን ናብ ታሪክ ዘዘንበልካ ኢኻ ትመስል እሞ ንምንታይ ኻ መፅሓፍ ናይ ታሪክ ፅሒፍካ ብዝእዋን እዚ?
ኣነ ካብ ቆልዓ ኣትሒዘ ከለኹ ብጣዕሚ ታሪክ ይፈቱ ይፈቱ ነይረ ስጋር ሕጂ ውን ይፈቱ እየ። ብዛዕባ ናይ ቀደም ናይ ዝኾነ ታሪክ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ከፅንዕ ይፈቱ ከነብብ ይፈቱ። ዋላ ሕጂ ናይ እንስሳ ሕክምና ከለኹ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ የነብብ። ቅድሚ 6 ዓመት ዝጀመርኩዋ ሓንቲ ብሎግ ኣላ ሄድ ጋይድ ትበሃል። ኣብኣ ዳርጋ 800 ዝኸውን ዶኩሜንት ወይ መፅሓፍቲ ብነፃ ዝርከብ ኮፒራይት ዘይብሉ ማለት እዩ ኣኪበላ ኣለኹ። እሱ ኸማን ናይ ታሪክ ድለት የርኢ ካሊ ኣብ መፅዕቲ ትሰርሕ ንከርቢንካ ዝሓለፈ 10 ዓመት ገለ ብመፅዕቲ የሰርሕ ነይረ ማለት ሪሰርች። ሕጂ እቲ ሪሰርች ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ። ስለዚ ኣብ ቅድም ዝነበረኒ ድልየት ወይ ሸውሃት ንዕኡ ንምምላእ ኢለ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝፅሓፍኩ።
ጽቡቅ። ማለት መፅሓፍካ ገለ ፍሉይነት ርእየላ ኣለኹ። ንሱ ድማ ብፍላይ ገለገለ ፀሓፍቲ ኣብ ዝተወሰነ ወገን ወይ ከዓ ታሪክ ኣተኪሮም ክፅሕፉ ይረኣዮም ዝተፈላለየ መገዲ። ንስኻ ብፍላይ ኣብዚ ፍሉይ ኮይኑ ዝረኸብኮ ኣብቲ መጀመርያ ማለት እዩ ቅድሚ ጥልያን ምምፁ ዝነበረ ታሪክ ክንርኢ ከለና ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ ሕጂ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ብርባዕቲ ማሕበራዊ ቃውማ ዘለዎም ሕብረተሰብ ቁርብ ክትገልፆም ፈቲን ካለኻ፣ ንሱ ድማ እቲ ናይ ኣክሱማዊ ናይ ቤጃ ናይ ዓፋር ታሪክ ናይ ኖሌቲክ ዝበሃል በዚኦም ዝቆመ ሓደ ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ኢኻ ክትገልፅ ፈቲንካ ሞ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ እዚኦም ማለሲ እቲ መፅሓፍ ከም ሸውሃት ምእንቲ ክኸውን ከንብብ ሰብ ምእንቲ እዚኦም ሕብረተሰብ ቁርብ ታሪካዊ ድሕረ ባይቶኦም ከም መበቆል ወይ ከዓ መሰረት ናይቲ ሕጂ ዘሎ ከባቢ ከም ዝኾኑ ኢኻ ገሊፅካ ዘለካ ሞ ቁርብ ብዛዕባኦም መእተው ክኾነና ገለበለና ሞ ድሕሪኡ ናብቲ ካልእ ሕቶታትና ክንሰግር።
ኣብዚ ክብሎ ዝደሊ ከም ተገዳስነት ብዙሕ መፅሓፍቲ ናይ ታሪክ ፅሑፋት ሳይንሳዊ ፅሑፋት ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኤርትራ ገለ ስለ ዝእክብ ስለ ዝንብብ ሕጂ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ጥንቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝበሃል ሎሚ ዝነብሩ ጥንታውያን ህዝብታት ሓደ ክፋል እዚ ካብቲ ናይ ንውሕ ዝበለ ታሪክ ዘለዎ እንተጀንቢርና ሕጂ ንኣብነት ናይ ቤጃ ትግራይ ቤልቲ ኢልዮ ዘለኹ እዚ እቲ ፅሑፍ ሪኮርድ ሂስትሪ ናቶም ዳርጋ ስጋብ ድሕሪ 4,000 ዓመታት ዝኸይድ እዩ። ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ኣለው ገሊኦም ካብ ናይ ግሪክ ብእንግሊዝኛ ዝተተርጎሙ ኣለው። ሕጂ እዚኦም ካብ ደቡብ ግብፂ ኣብ መንጎ ፈለግ ኒልን ኣብ መንጎ ቀይሕ ባሕርን ዝነበሩ ኣሕዛብ እዮም። ምስ ናይ ቀደም ናይ ግብፃውያን ሻትሻይ ዳይነስቲ ዝበሃል ሽዑ ከም ኣብኡ ብዛዕባኦም ፅሒፎም ኣለው። ሕጂ እዚኦም ካብቲ ከምቲ ዝበልኮ ካብቲ ፈለግ ኒል ጀሚርካ ስጋብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ስጋብ ደቡብ ግብፂ ዝነበሩ ኣሕዛብ እዮም። ካልኣይ እዚ ናይ ኣክሱማይ ንግስነት እዩ። ኣብ ግዜኡ ሓደ ካብቲ ሓያል ዝነበረ ንግስነታት ኣብ ኣፍሪካ እዩ። ናይ 1500 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ካብ 100 ዓመት ድሕሪ ልደት ክርስቶስ ስጋብ ከባቢ 800 ድሕሪ ልደት ክርስቶስ ዝኸይድ ታሪክ ዘለዎ እዩ። እዚኦም ከዓ እንታይ እዩ ዝገልፅ እዚ ሓደ እቲኦም ናይ ቤጃ ትግራይ ቤልት ዝበልናዮም ሕጂ ኣብ ምዕራባዊ ከባቢታትን ሰሜን ኤርትራን ዝርከቡ ዘለዎ ኣሕዛብ እዩ። اتخلقت فال مستيناي نكسنت اكسوم بتاسس الزنبري مالتي دبوب ايرتران سمين اثيوبيان خبابي تيغاي زلو رتي زترنف لا حبار تاريخ زلو حزبي اتيوم نايبيجا خامستوم اب سودان زلو زتاسسري سالساي كازينا عفار سلطنه بحال اب كباب غيح بحرين اب وشتي مريت ايرتران زلو روسو زخاله سلطنت كم زينبورم ترى ايتاني زوم ناي كوناما نارا زيونتم ابيتي كفالات نا حزبي ايرتراز بالتاريخ الحزي مالتي حصير
راي مالس نو وح تاريخ سلا زخونه قرب صمو قبيل كاخا صيف كاز الخاطر يلنا قنافتي ممصا مغزاتي ناي اوروباويان ببلاين ايتاليان ناب نابت خباب خمص كله زوم كفالات حبرتسب استفالالي اقاوما زينبورميم جن كتري اخلا درجه ناي كلهم نحبر روحي كتب له تخل درجه حنغو فايلو ممنتي مغزاتي استقبل وحده زخونه ريزيستانس ويك تقاوم انت زي كوينو اب قلقل كفالات درجه كلهم اجي ابت خبابي قجت سلاز نبره ابن نحد حدوم سلام سلاز نبره زي مرقا سلاز نبره كم وحسنت سلاز رايو نتي ممصا مغزاتي اليوم بزح تقاوم زي نبره ويس عقمون سلاز نبره ايو أبتو وانت
يا أخي بلد اللي خالي كوربكوس خاص دلين أبنات حجزي ناي أكسوم حدا خطي ناي أكسوم مجزاتي خود بغبرو ورارات ناي بيجا سلزي نبري دارقا خلو زي كباساتات ناي إرترا وزي نبري هزبي دفي أم شقاب حجي عب بقى مدر حجي بقى مدر مالت ناي بيجا مدر مالت إذي تاريخ هوايان زبلو إذي ناي أف تاريخ كلا زي كوني دكومنت الزخواني هستري حجي ألو أبدو خلصوه دللي ألو سبات ما أبنات في حبرة سب لتأساسري مخانو خبال لفدللي حجينا أبنات زون حباب نبلوم تقريز الزاربو أبكباب ساحل زلون أبنات تاريخناتهم قلصو خلو كمي دارقة سلستمي تعامتات تاب سنع دقلي أكلو قزاي كمزموتي إذا بتاريخ زي التسندي ألو أبكب ساحجين أبنات كمزي دكي تابيا ستدرر أب أكلو قزاي بيت مخا أب أسمرا زيوم مبكلهم كم ناي بيجا كم زخونه كابتم سمحر بلو زبحلو زينا برو كم زخونه سلبي إذا متسارع الحج ولا زوم بيجا همان تجاب قانقوا ناي تجرايت نعبنا تزلو ناي تاريخ صفات تجاب كبابي عدوى خم زينا برا زمل كت صفات الأذي ناي حدا مخانيو اتخال زمل كايو أتجزي سن رخبوب تعب تاريخ ناي إيطاليا زين تدخل تعب تتعب بيت متحفتي موكس اللوا حنتي يا تخصنا جاس صحفية ناي إيطاليان كولونياليزم تقول كالي يمانة مسجنا صحف الله بزعبنا إيكونومي ناي مجزاتي قلت قلت يا أبو بين أتي كدمي ناي إيطاليان منصوم حنتي ناي برلمان أخنا إيطاليا مي إرترا سديدهم نيرو أبشين شعتم أبشين شو مدة ميتين تسعة حدا تي ناتام راحي مكتل مراحي زينا برا فردناندو مارتيني بحال حجي زي كل إرترا دارقا ببطلي غيرو زي رواية حجي أبتجي زيتي تزينا برا جرشتات بزي كبابي ناي معرابة وغلا قلن حروسيتكا حيرو زينا تفاي زينا محدي ريفولت نيرو تهزبي أنفارو نيرو أب تقرأي كان ناي تقرأي نيروم وورلوردس أب كبابي كبسانا إيرترا زموت بوت حجي ننت حدو تقام في الزنبورو عبت جزيتي دارقا إيطاليا وين سلام كم تقولو خيلهم أنا عندي مخنيات من البات وبزحة الهزبي زي التقبل وزيبل قروب بالرجزاء إن سلام كم تقولو سلزخالي عبت مجمبر تاجزي
سلزي أبا أخي وطانا من البات أبنا نحت حدوم نعم نتزو ما بربعة تقوجي لهم زلو أهزاب أمنا نحن حدوم دي مويسا وشتي مالسي كاب نامنة أخسو ماويان مس بيجا عفار مس نيلوتيك كوم عينت كوينات دينيرو ويس كاب وشت أم زباقلو بشفاتو خانو خلو أمنا نحن حدوم ناي كلاس أقامات سلازنا بري
لا وشتنا نحن حدوم دينا بري حجي بزحمة الساراي نبري حجي وعبدي معرابة وقالان توصيد كاس تفلا لي قبيلة تطلوا عب كمزي ننزي تفلا لي وقعات نعشتو نعشتو وقعات نيرو أبكى بس أخوهم أنيرو أمانغوتهم كابتغراي زموتو زنبورو غزاتين أب إيرترا كابسا زنبورون እቶም ናይ ኣፋርዊን ንምትሕዶም ስለዚ ኣብ ውሽጦኦም ዝነበረ እዩ እዚ ማለተይ በጃ ኣንፃር ኣክሱማይት ወይን ዓፋር ኣንፃር ኩናማ ገለ ይኮነ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ኣልግዛንደርናቲ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መፅናዕቲ ብዛዕባ ኩናማ ዝፀሓፎ እንታይ እዩ ዝብል ንሶም እዚ ናይ ግዝኣት ናይ ጠልያን ምስ መፀ ብጣዕሚ ብሰላም ንመጀመርያ ግዜ ቅሳነት ዝረኸብሉ ኣብ መንጎ እቲ ንኣብነት ምስ ትግራይ ዝዳወብ ዝነበረን ኣብ መንጎቶም ናይ ቢጃ ዝነበሩን ጎንፂታት ምስ ኩናማ ስለ ዝነበሩን እቲ ቀንዲ ሰላም ዝረኸብሉ እቲ ቀንዲ ኣብ ታሪኮም ከም ዓብዪ ተኣምዝሎ ለውጢ ዘምፅኣሎም ዝርእዎ እሞ ከዓኒ እቲ ናቶም ባህሊ ዝተኸብረሉ ኮይኑ ይርእዮ ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጡም ነነትሕዶም ዝነበረ ፀገማት
እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ወረራታት ግን ነይሩ እዩ ካብ ሰሜን ንኣብነት ካብ እዚ ምድሪ ኣክሱም ዝበሃል ከባቢታት ማለት እቲ ናይ ሓበሻ ዝበሃል ናብ ታሕቲ እንዳወረዱ እውን ናይ ምዝማት ነገራት ይረአ ነይሩ እዩ ስለዚ ስኒ ኣብ ውሽጦም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ነንሕድሕዶም ማለት ኣብዘን ኣርባዕተ ንኣብነት ክፋላት ጊርና እንተኸፊልካዮም ኣብ ነንሕድሕዶም እውን ናይ ምውራር ነይሩ እዩ ናይ ምስፍሕፋሕ መግዛእቲ ማለት ግዝኣትካ ናይ ምስፍሕፋሕ ኣጋውላ ነይሩ እዩ
ሓቂ እዩ ንኣብነት እዚ ራስ ኣልውሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኩናማን ናራን ብሽሕን ሸሞንተ ሚእትን ሓምሳን ኣቢል መስለኒ ሕጂ ግዛ ፈለቲ ታሪካ ዝዝከሮን ግን ዓብዪ ማህሰይቲ ዩ ኣብ ልዕሊ ኩናማን ናራን ስለዚ እዚ ዘበልካዮ ዩ ነይሩ እዩ ግን እቲ ቀንዲ ሽዑ ኢጣልያ ክትመፅእ ከላ ኣብ መንጎኦም ወይን ብዙሕ ጎንፂታት ነይሩ ሕጂ ክልቲኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ
ራይ ናብ መግዛእቲ ጥልያን ክንከይድ ኢና ምናልባት ሕልፍሕልፍ ኢልና ኢና ዝርዝር ኣብንኣቲ ንኽእልና ሓፂር ስለ ዝኾነቲ ክሳይና ኣብ መግዛእቲ ጥልያን ሕጂ ነዞም ከም መሰረት ናይቲ ታሪክ ጌርና ንድሕር ወሲድናዮም እዞም ኣብ ኣርባዕተ ክፋል ከፊልካዮም ዘለካ ዳርጋ ኩሎም ድማ ኣብታ ኤርትራ ተባሂላ ዝተፈጥረት ብጥልያን ዝፀንሑ እዮም ስለዚ ጥልያን ከም ማለት ነዚኣቶም ናይ ምውሃድ እቲ ግዜ ዝነበሮ ንሓምሳ ዓመት ኣቢሉ ማለት እዩ መግዛእቲ ጥልያን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ምፅንባር ሓደ ናይ ምኳን ሓደ ኮንካ ድማ ምክንያቱ ገሊኦም ብዙሓት ኣብቲ ናይ ጥልያን ዓሳክር ኮይኖም ተዋፊሮም እዮም ነቲ ዘመናዊ ዓለም እውን ተቃሊዖም እዮም እዚ ሓጊዙ ድዩ ሕጂ ብለንድ ማለት ሓደ ክጠምሩ ከም ሓደ ተሓሳስባ ከብሉ ብዘየገድስ ቋንቋኦም ሃይማኖቶም ድሕረ ባይቶኦም ግን ከም ሓደ ሕብረተሰብ ኮይኖም ክቆሙ ዝገበሮ ኣስተዋፅኦቲ ናይ መግዛእቲ ናይ ጥልያን ከመይ እዩ
እቲ መግዛእቲ ናይ ጥልያን መጀመርያ ብጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣ ኩሎም ኣብ ሓደ ጠርኒፉ ኣብ ሓደ ግዝኣት ስለ ዝገበሮም እሞ ናይ ከምዚ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ናይ መገዲታት ፅርግያታት ብዝያዳ ብዝቀለለ ኣገባብ ክረኸቡ ምክኣሎም ናይ ምድረ ባቡር እዚ ሓጊዙ እዩ ነነትሕዶም ክፋለጡ ክላለዩ ካልኣይ ቀንዲ ከዓኒ ጣልያን ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኤርትራውያን ወተሃደራት ከም ሓደ ከምቲ ብሉፃት ወተሃደራት እሙናት ወተሃደራት ገይሩ ይሪኦም ነይሩ ወላ ካልኦት ካብ ኢትዮጵያዊን ነይሮም ካብ ሊብያ ነይሮም ኣብ ሶማል ከለዊን ሶማላውያን ነይሮም ግን ብዝያዳ እምነት ናቶም ኣብ ኤርትራውያን ስለ ዝነበረ እሞቲ ሓደ ኢንስቲቱሽን ኣነ ዝብሎ እቲ ግዜ እቲ ሓደ ኢንስቲቱሽን ዝነበረ ንኩሎም ዝተፈላለየ ሃይማኖት ይኹኑ ዝተፈላለየ ብሄር ይኹኑ ጠርኒፉ ዝሓዞም ኢንስቲቱሽን እቲ ኮሎኒያል ኣርሚ እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ግዜ ኣለዎ ኣብቲ ምምፃእ ናይ ኤርትራዊ ማንነት ኤርትራዊ ናሽናሊዝም ባሕራይ ንሶም ከማን እቲ ማንነቶም ከም ኤርትራውያን ክገልፅ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ዓብዪ ግዜ ነይሩ ዝብል ግምት ኣለን
ራይ ማለት ንኣብነት ሕጂ ኣብ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሱዳን ዝነበሩ ማለት ኣብቲ ቦርደር ዘለዉ እዞም ቤን ዓምር ኤርትራውያን ምዃኖም ወይ ፍሉያት ምዃኖም ዝተረድኦም ኣብ ገለ ፅሑፍ ኣብቲ መፅሓፍካ ዘሎ ማለት ዝጠቅስ ዘለኹ ሱዳን ነፃ ምስ ኮነት ወይ ከዓ ካብ መግዛእቲ ናይ እንግሊዝ ነፃ ምስ ኮነት ሽዑ እዩ ተፈሊጥዎም ፍሉያት ምዃኖም እምበር ዋላ ሓንቲ ማለት ካብቶም ካልኦት ሱዳናውያን ኣብ ከሰላ ኣብ ካርቱም ዘለዉ ዝተፈለየ ሰባት ወይ ከዓ ዝተፈልዩ ዜጋታት ምዃኖም ኣይርድኦምን ነይሩ ዝብል ርኦ ሞ ስለዚ ክሳብ እቲ ጥልያን ዝወፅእ ክሳብ እንግሊዝ ዝመፅእ እውን ብዙሕ ዝተሰቆሮም ዘይነበሩ ይመስሉ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ እውን ድሕሪኡ ክንሪኦ ኢና እቶም ናብ ሓድነት ዝብሉ ዝነበሩ ብፍላይ ኣብ ከበሳ ዝነበሩ ክርስትያን ኦርቶዶክስ እቲ ስምዒት ስቲል ኣሕዋትና ኣብቲ ካልእ ስግር መረብ ስለ ዘለዉ ናታቶም ስምዒቱን ክሳብ መወዳእታ ቀፂል እዩ። ስለዚ እቲ ሙሉእ ብሙሉእ ሲ ኣብታ ኤርትራ ዝተባህለት ኣብታ ዝፈጠራ ጥልያን ኣብኣ ዝነበሩ ኣህዛብ ሲ ሓደ ናይ ምዃን ናብ መወዳእታስ ኣይበፅሑን ክንብል ንኽእል ዲና? ነዚታት ኣብ ግምተ እቲና
እዛ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ሕጂ ንኣብነት ዞም ዘምፀካዮም ዘይበንዓምር ገለ ዝብልኮ ምናልባት ጌጋ ክረዲካ ትኸውን እንታይ ንሱ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ኤርትራን ሱዳንን ብሓደ እያ ይመሓዳደረ ነረ መንግስቲ እንግሊዝ እያ ተመሓዳደረ ነረ። ስለዚ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ምዕራባዊ ቆላ ዝነበሩ ዕድል ነይርዎም ኣብ ሱዳን ከይዶም ክሰርሑ ኣብ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክኣትዉ እሞ እዚ ኣብ ሰራዊት ሱዳን ምህላዎም እቲ ናቶም መንነት ኣልዎ ኣይነበረን። ንኣብነት ንሶም ዓዲ ግደ ነይርዎም ብፍላይ ሱዳን ነፃ ምስ ወፀት እሞ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ንኣብነት ከምዚ ናይ ግብፂ ናይ 52 ሪቨሉሽን ዝነበረ ንሱ ብዝያዳ ነቲ ኤርትራዊ ማንነት ናቶም መግለፂ ገይሩሎም ዳሕራይ ሱዳን ነፃ ምስ ወፀት መጀመርያ ግዜ ሱዳናውያን ቀደም ንኣብነት ሓደ ኤርትራዊ መፅኡ ኣብ ሱዳን መብዛሕቶም ኣብ ደቡብ ሱዳን እዮም ዋግኡ ነይሮም ማዓሪግ ገለ ይብዎም ነይሮም። ሕጂ ኣብቲ ግዜ ከለዉ እዮም መስሪቶም ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራዊ ማንነት እንተርኢናዩ ብዝያዳ ዕድል ክረክብ ዝኽኣለ ናፅነት ክረክብ ዝኽኣለ ኣብቲ ናይ ግዜ እንግሊዝ እቲ ብጣዕሚ ፍቱር ፖለቲካዊ ስምዒት ዝነበሮ ነፃ ኮይኖም ክራኸቡ ብዛዕባ ሃገሮም ባዕሎም ግደ ክህልዎም ዝገበሮ ኣብቲ ግዜ ነይሩ። ዋላ ሕጂ ናይ ከበሳ ዝበልኮ ዳሕራ ክንመፅእ ከለና ከማን ኣነ ከምቲ ኣብኡ ክገልፆ ዝፍትን ኩሉ ሓደ በቲ ጥቕሚናት ይርያ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብ መብዛሕትኦም ማለት መብዛሕትኡ ክፋል ናይቲ ከበሳ ብፍላይ ብዘካቲ ናይ ኣኮሎ ጉዛይ ዕራባዊ ኣኮሎ ጉዛይ ዝነበረ ብኣስተሰማ ዝምራሕ ዝነበረ ሓይሊ ዳርጋ ምስቲ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ከም ሓደ ኣካል ነፍሲ ይርያ ነይሩ ብሃይማኖት ናይ ኦርቶዶክስ ይኹን ብካሊእ። እቲ ካሊእ ግን ምስ ኢትዮጵያ ክሓብር ዘይደለየ ዝኾነ ይኹን ታሪክ ምስ ታሪክ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ስለ ዘይነበሮ እዩ። ሕጂ ኣነ እንታይ እየ ክብል ካብዚ ዝፍትን እዚ ሎሚ ዘላ ኤርትራ እቲ ናሽናል ኮንሽንስ ብዝያዳ ኣብ ኣርባዓታት ክምዕብል ክኢሉ ኣብ ውግኣት ገለ ዩ ነይሩ ብግዜ ጣልያን ሕጂ እቲ ሕጂ እዛ ሎሚ ዘላ ኤርትራ እንድሕር ብሓቂ ክንቅበላ ኮይንና ኣነ ሕጂ ንኣብነት ካብ በጃ ትግሬ ቤልት ኮይነ ኣስላማይ ኮይነ ግን ከም ኤርትራዊ ኣነ እቲ ናይ ክርስትና ሃይማኖት ነቲ ምንነት ናተይ ከም መግለፂ ይወስዶዋል። ቋንቋ ናተይ ሕጂ ትግራይቲ ኣነ ዝዛረብ ግን እቲ ካልእ ቋንቋታት ናይ ኤርትራዊ መግለፂ ናይ ማንነተይ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ዝተፈላለየ ታሪክ ዘለዎም እዞም ናይ ዓፋር እዞም ናይ በጃ እዚኦም ናይ ኣክሱማይ ከምኡ ናይ ኩናማን ናራ እዛ ኤርትራ ሕጂ ሎሚ ዘላ እንድሕር ከም እቲ ታሪክ ኩሉ ታሪክ ናይዞም ዝተፈላለዩ ኣሕዛብ ከም ናትና ታሪክ እንተዘይንወስዶ ኮይንና ኣነ ሕጂ በጃ ትግሬ ቤልት ኮይነ እንድሕር ናይ ኣክሱማይ ሂስትሪ ዘይቀበል ኮይነ እቲ ሓንቲ ኤርትራ ንብላ ክትመፅእ ኣይትኽእልን እያ። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፀገማት ናትና ሃማራኡ ዝገልፆ እዛ እዚ ታሪክ ዝተፈላለየ ታሪክ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ከም ናትና ናይ ሓባር ናትና ምዃኑ መንነትና ዝገልፅ ምዃኑ ክንቀበሎ እንተዘይከኣልና ፀገም እዩ ማለት
እዋ። ሕጂ ናብኡ ክንመፂና ምናልባት ኣብቲ እዋን እቲ ትዛዓብለለ ብፍላይ እቲ ክርስትያን ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ማለት ስጋኣት ነይርዎ ናብ ማለት ሕጂ ንምንታይ ከምዚ ኢሎም ንምንታይ ከምዚ ኣኢሎምን ክንብል ኣይንኽእልና ናቶም ምርጫ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። እቶም ካልኦት እውን እቶም ኣብ መታሕት ዝነበሩ እውን ማለት ናብቲ ዓረባዊ ዓለም ናብኡ ናብ ኣጋውላ ነይሩ እትኦም ከዓ ናብ ክርስትያን ፍርሒ ነይሩ ዘይምትእምማን እውን ነይሩ እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ከመይና ንጉምጉሞ ማለት እስኻ ብዓይንኻ ስንታይ ከዓ ትብሎም ሕጂ ነቶም ኣብ ቦታት ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ዝውስኖ ዝነበሩ ንኣብነት እቶም ሰልፊ ናፅነት ዝበሉ ዳሕራይ መጀመርያ ናፅነት ናይ ምባል ኣፎም መሊኦም በዓል ወልዳ ወልደ ማርያም እውን ከምኡ ዓይነት ስምዒት ኣይነበሮም ናብቲ እዋን እቲ
ዋነ እንታይ ክብል ዝኽእል ፖለቲካ ናይ ኢንተረስት እንታይ ካ ትብሎ ትግርኛ እ ናይ ጥቕሚ
ረብሓ
እትሕልወሉ እዩ። ሕጂ ኣነ ዝብል ኩሉ ሓደ ካብቶም ኣርባዕተ ክፋላት ኣነ ዝብልኩም በቢት ጥቕሚናቶም ንሪእዎ ነይሮም። እቲ ናይ ከበሳ ዝነበረ ኤሊት ምሁር ኣብቲ ግዜ እቲ እቲ ስሳር ናቱ ምስ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ኣክሱማይ ምስኡ ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ብታሪክ ብባህሊ ብቋንቋ ሕጂ ናብኡ ክኣትዩ ዘለ ነይሩ። ሕጂ ኣነ ኣብኡ ዋላሓንቲ ፀገማ ይርእኒ ኩሉ ሓደ ብናይ ኢንትረስት ናት እቲ ካሊእ ክፋል ዝነበረ ንኣብነት ምስ ኢትዮጵያ ክኸውን ዘይደሊ ዝነበረ ነፃ ክኸውን ዝደሊ ዝነበረ ፅልዋታት ነይሩ ወይ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ናይቲ ኣብ ዓረብ ሃገራት ዝርአ ዝነበረ እስላማዊ ሃገራት ዝርአ ዝነበረ ነፃ ናይ ምዃን ፅልዋታት ነይርዎ ምስ ኢትዮጵያ ከዓ ዘተኣሳስራ ይነበሮ። ሕጂ ኣነ ኣብቲ ናይ ማሕበር ኣንድነት ክርኢ ከለኹ ንኣብነት ዋላ ሓንቲ ክሪሚናላይዝ ኣይገብሮ ነ እቲ ኢንትረስት ናቶ ኣብኡ ስለ ዝረኣዩ ምስኡ ክኸውን ደልዩ ማለት እዩ። ግን ታሓንቲ ኣነ ዝብላ ቮይለንስ ስለ ተጠቕመ እዩ ቮይለንስ ተጠቂሙ ቮይለንስ ክጥቀማ ይነበሩ መሰል ኣለ። ሕጂ ከማ ኣሎም ኤርትራዊ ሓደ ኣነ ምስ ኢትዮጵያ ክኸውን እየ እንተኢሉኒ ናቱ መሰል እዩ ከምኡ ክብል ይኽእል እዩ። ግን ብሓይሊ እቲ ናቱ ኢንትረስት ኣብቶም ካልኦት ክሰቕጦ ይብሉ
ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲ
ናይ ጥቕሚ ሕቶ እዩ ነይሩ ክብል ይኽእል።
ኦኬ ሕራይ እቲ ቫዮለንስ ኢኻ ትኽንኖ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ እቲ ምርጮም ዘይኮነስኒ እቲ ዝተጠቕምሉ ኣገባብ እዩ እንታይ እዮም
ወላብቲ ግዜ ትኸማ ወላብቲ ግዜ ተ ናይ ሽፍትነት ዝነበረ ንኣብነት ካብ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ሴንተር ናቱ ኣብ ትግራይ ነይሩ ሰብ ይቅተል ነይሩ እንታኦም ዝብሎ ይገብር እቲ ቮዮለንስ ዝጠቐሚ ሕጂ ማሕበር ኣንድነት ጥራሕ ካሊእ ቮዮለንስ ዝጥቀማ ይነበር
ፅቡቅ።
ስለዚ ብኡ ይኽንኖ ግን ከም መሰል ነይሩ ዋላ ሕጂ እውን ኣለዉ ሕጂ ንኣብነት ንሕና ምስ ትግራይ ሓደ ኢና ዝብሉ ግን እታ ኤርትራ ትበሃል እንድሕር ንስኻ ትግርኛ ተዛረብቲ ጥራሕ እዮም ትሪያ ኮይንካ ወይ ከዓ ትግራይ ዝዛረቡ ጥራሕ ኮይንካ ትሪያ ኮይንካ ወይ ዓፋር ዝኾኑ እንድሕር ትሪያ ኮይንካ ፀገሚ ሕጂ ንኣብነት ክመፀልካ ኣብዚ ናይ ዓፋር ክትሪኢ ከልካ ኣብቲ ፌደሬሽን መጀመርያ ግዜ ናይ ፌደሬሽን ገለ ዝድግፉ ዝነበሩ እቶም ናይ ዓፋር እዮም። ንምንታይ ዓዲ ክፋል ናይ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረ ሓንቲ ክንከውን ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ነይርዎም ማለት እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ራይ ናብቲ ቃልሲ ክንከይድ ኢና ማለት ድሕሪ ዝኩሉ ምሰበልና ኣብታ መፅሓፍ ካብኡ እንዲና ንጓዓ ዘለና ኣብ ታሪክ እዚ ኩሉ ገልጠምጠም ተሓሊፉ ድሕሪኡ ብፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዳሕራይ እውን እቲ ውዕላት እንዳፈረሰ ምስ ከደ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተኸይዱ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብዚ ከም ስእሊ ዝመፅእ እቲ ሓራካ ወይ ከዓ ማሕበር ሸውዓተ ንብሎ ምንቅስቃስ ነፃነት ኤርትራ እሱ ብብዙሓት ከም ማለት እቲ ዝበለፀ ምንቅስቃስ ኣብ ናይ ታሪክ ናይ ኤርትራ ገይሮም ዝቆፅርዎ ኣለዉ። ንስኻ ከመይ ካ ትሪኦ ማለት ኤኤልኤፍ ወይ ከዓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወይ ጀብሃ በዲላ ያ ንኤኤልኤም እሱ በቲ ዝጀመሮ እንተዝኸይድሲ ፅቡቅ ምኸደ ዕውት ዝኾነ ስራሕ እውን ተሰርሐ ዝብሉ ኣለዉ። ኣብዚ እንታይ ርእቶኻ ዶክተር?
ኣነ ናተይ ርእቶ ቅሪብ ፍልይ ዝበለ መጀመርያ ኣጀማምርኡ ፅቡቅ ነይሩ ሃገራዊ ነይሩ ብዙሓት ክፋላት ናይ ኤርትራ ንኩሎም ዳርጋ የተቃልዩ ነይሩ ክትብል ኢኻ ሲቪልያንስ ፖሊስ ዝነበሩ ካልኦት ኣብ ኣስመራ ነይሮም ገሊኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይሮም ዝድግፍዎ ነይሮም። ግን ቀንዲ ተይ ገሊኦም ተመራመርቲ ዘይርእዎ ቀንዲ ነገራት ኣለዋ ነጥብታት ኣለዋ። ሓደ ካብኣትን እንታይ ዝብል እምነት ነይርዎ መጀመርያ ብኩዴታ ማለተይ መንግስቲ ምግልባጥ እቶም ፖሊስ ናይ ኤርትራ ነቲ ገልቢጦም ንኤርትራ ክሕዝዋ እሞ ዳሕራይ ካብ ዓለም
ደገፍ ክረኽቡ
ክፍለጡ ሚን ሪኮግኒሽን ክረኽቡ ዝብል ነይሩ። ንሱ ብመሰረቱ ጌጋ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ፖሊስ ናይ ኤርትራ ሒዞም ከም ሓንቲ ኣካል በይና ገይሮም ብዘይ ናይ ኢትዮጵያ ምጥቃው ክዕወት ነይሩ ዝብል እሱ ጉጉይ እንታም ዝብሎ ነይሩ ጉጉይ ኣተሓሳስባ ነይሩ ክብል ይኽእል እዩ። ካልኣይ ኣብቲ ግዜ እቲ ፀቅዕታት ግፍዕታት ናይ ኢትዮጵያ እንዳበርትዕም ስከደ እቲ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ምዕራባዊ ቆላ ናቱ ሰለባ ዝነበረ ቀንዲ ኣብኡ ስለ ዝነበረ እቲ ሰብ እቲ ወላቶም ኣብ ሱዳን ወታደራት ዝነበሩ ተጠርኒፎም ኣብ ካይሮ ዝመሃሩ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሓደ ካብቲ ናይ ዝቀደመ ናይ ማሕበር ተመሃሮ ዝነበሮም ኣብ 51 ዝተመስረተ እዚ ኩነታት ዘለናዮ ብጀካ ብኣርምድ ስትራገል ኣይወፅን እዩ ዝብል ነይሩ። ሕጂ ንዕኡ ካሊእ ንዕኡ ሬኮግናይዝ ክገብር ኣይከኣለን ኣብ ግዜ እዩ። ሳልሳይ እቶም ቀንዲ ዝፍለጡ ዝነብሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ከም በዓል እድሪስ መሓመድ ኣድም ኣብራሂም ስልጣን ወልድ ኣብ ነይሩ። ሕጂ እዚኣቶም እንፋክት ሜሴጅ ሰዲዶም ኣለዉ ፅሑፍና ተፅሒፈ ኣለኹ ነዚኦም ኣይትቀበልዎም ዝብል ነይሩ። ሕጂ ነቲ ኣብ ምዕራባዊ ቆላ ዘሎ ሰብ ንእድሪስ መሓመድ ኣድም ንኣብራሂም ስልጣን ንዕኦም ይፈልጥ ንሶም ኣይትቀበልዎም ክትብል ከለካ ደገፍ ናይ ህዝቢ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኸ። ሰልፋይ እዚ ግጋ እቲ ንኣድመት ወላ ሓረካ ናይ ሚሊተሪ እንተኣምዝሎ ኣይነበሮም ዝብል ግጋ ሰለስተ ግዜ ሓረካ ብፖሊስ ኣውፂኦም መጀመርያ ፖሊስ ካብ ሳምሃር ተጊዶም ዳሕራ ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ክሕዝዎም ክኢሎም ሕጂ ሓደ ኣርምድ ስትራግል ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ከባቢ መሰዋ ገለ ክትገብር ምናልባት ኣፀጋሚ ነይሩ ይኸውን። ስለዚ እስትራቴጂካሊ ዜጋታት ነይርዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ዳሕራይ ኣርምድ ስትራግል ምስ መፀ ብጣዕሚ እንታይ ኢካ ትብሎ ሲክሬቲቭ ኦርጋናይዜሽን ነይሩ። ሕጂ ካሓትዎም ከለዉ መራሕትኹም መን እዮም? እቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ብትራስት እዩ ዝኣመን ስካብ ሕጂ ትራስት ኣብ ኤረትራ ይሰርሕ እዩ እምነት ማለት እዩ። ሕጂ መን እዮም እቶም መራሕትኹም ክብልዎም ከለዉ ኖ መራሕትና ሕና ኣይንገልፅን ኢና። ስለዚ እቶም ሰባት ምስኦም ተወዲቦም ዝነበሩ ዳሕራይ እዚ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤረትራ ከጀምር ከሉ ዳርጋ ገዲፎሞ ናብ ኮይሎም። ስለዚ መሰረታዊ ፀገማት ነይርዎ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ኣብቲ መፅሓፍ ንገሊፅ ኣሎ።
ፅቡቅ
ሕራይ ከም ኣጀማምሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጀምሩ
እወ ብፍላይ ማለት ዝተጠቕምሉ ንኩሉ ሰብ ንኩሉ ህዝቢ ኣብ ከተማታት ብፍላይ ንክበፅሕ ሰባ ብኣዲስ ኣበባ እውን እቲ ናቶም ኔትወርክ ወይ መርበብ ምዝርግሖም ኣዝዩ ማለሲ ኣብቲ እዋንቲ ከም ዝገለፅካ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ካብቲ ዝበለፀ ማለት ሰልፍታት ሓደ ወይ ቀዳማይ ሰልፊ ከምዝኾነ ጌርካ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ዝጥቀም ዝነበረ ማለት እዩ። ናብ ጀብሃ ክንመፅእ ማለት ጀብሃ ማለት ብዛዕባ እድሪስ ዓዋት ብዛዕባ ዓዋት ብዙሕ ፅሒብካ ኣለ ካብቲ መፅሓፍካ ብዝርዝር እኳ ተዘይከድና ናብ ዓዋት ኣጀማምርኡ ከመይ ኢሉ ናብቲ ቃልሲ ከምዝገኸደን ከመይ ገይሩ ከዓ ነቶም ብውሕዳት ከምዝጀመረን ምስ በዓል እቶም ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ ብፍላይ ኣብ ካይሮ ዝነበሩ ከመይ ገይሩ ርክባት ገይሩ ከም ዘበለ ገሊፅካ ኣለካ። ኣብዚ ዝጥቀስ ማለት እዩ ናይ ጀብሃብቲ ሱሳታት መጀመርያ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ከም ጌጋ ዝቁፅር ኣብ ሓሙቲ ኣብ ሓሙሽተ ክፍልታት ምክፋላ ንጀብሃ ከም ሓደ ጠንቂ ውድቀታ ገይሮም ዝቆፅርዎ ኣለዉ እሞ እዚ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ እቲ ታሪክ ከመይ ነይሩ?
እሱ እቲ
ወታደራዊ ክፋላት
ተቀዳ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኣርምድ ስትራግል ኣብ ዓመታዊ ጎንፂ ካኣቲ ከሎ ዳርጋቲ ኩነታት ብፍላይ ኣብቲ ምዕራባዊ ቆላ በሲኑ ስነ ዝነበረ ኣብኡ ብቀሊሉ ክጅምር ክኢሉ ማለት ኣብኡ ስለ ዝጀመረ ናይዞም ዝተፈላለዩ ኣርባዕተ ጉጅለታት ዝበልናዮ ኩሉ ግዜ ፅልዋታት እናተ ክትርኢኻ ዳርጋ ኣብቲ ደጃ ትግራይ በልቲ ብዝያዳ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ክጀምር ከሎ እቲ ህዝቢ እውን ተቐቢልዎ ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጂ ክጀምር ከሎ ሓደ ካብቲ ፀገማት ዝነበሩ ንኣብነት ምስቲ ካልኦት ድሕሪኡ ዝጀመሩ ንድሕር ርኢኻ ቲፒኤልኤፍ ናይ ቲፒኤልኤፍ ዋላ ኣብቲ መጀመርታ ግዜ ንዓዋተ ክረክቦ ዘ ነሮም ሕጂ ኣነ ንኣብነት ዘቕረብኮ ብዛዕባ ዓዋተ እቶም ኤርትራውያን ዝብሎ ዘይኮነ እቲ ናይ ፖሊስ ሓላፊ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ዝፅሓፎ ብዛዕባኡ እዩ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ይሄዳ ኣብኡ። ሕጂ ክጅምር ከሎ መብዛሕትኡ ወታሃደራት እዮም ነይሮም እቲ መሪሕነት ናቱ ኣብ ደገ ነይሩ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፀገም ናቶም እቶም መራሕቲ ናቱ ኣብ ከሰላ ሓራይ ካኣካሊ ኣብ ወፃኢ ዝነበረ እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ መሪሕነት ምስኡ ኣብ ውሽጢ ይነበረ እዚ ብዙሕ ፀገማት ክፈጥርቲ እዩ። መጀመርያ ግዜ ኤርትራውያን ኣነ ብናተይ ርኢቶ ብሓንሳብ ብድሌቶም ማለት እዩ ብሓንሳብ ክዋግኡ ንሃገሮም ነፃ ከውፅኡ ካብ ዝተፈላለየ ብሄራት ተኣኪቦም ዝተፈላለየ ቋንቋ ዝዛረቡ ብሓደ ክሰርሑ እሞቲ ኣርምድ ስትራገል ክኣልዩ ክበሃላቲ ግዜ እቲ ከም ዓብዪ ይወስዶ ግን ናቱ ፀገማት ነይርዎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሓሙሽተ ክጎጃጀል ከሎ ከማን እቲ ኢንቴንሽንስ ናቱ ምንቲ ዕላማ ናቱ ምናልባት ጥዑይ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንታይ እዩ ነይሩ? ብዙሕ ሰብ ርክሩት ንምግባር እዩ። እዚ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ጥራሕ ክኸውን ነይርዎ ንነዊዕ ግዜ ስለ ዝፀንሐ ክእለ ስለ ዘይከኣለ ብፍላይተን ቀዳመይትን ካልይትን ክፍልታት ጥቓ ሱዳን ስለ ዝነበራ ንሰን ብዝያዳ ፀገማ ይነበረ ሳልሰይቲ ራብዓይቲ ዳሕራይቲ ሓምሸይቲ ዝጀመረት ካብ ሱዳን ርሒቐን እቲ ቤዝ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ፀገማት ነይርዎን ንሳተን። ሕጂ እቲ መሪሕነት ኣብቲ ግዜ እቲ ምስኡ ስለ ዘይነበረ እሞቲ ምክፍፋል ካዓ እዚ ሓሙሽተ ጉጅለታት ከም ናቶም ዞንስ ኮይኖም ኣብ ዶብ ናቶም ንኣብነት ሓደ ነቲ ካልኣይ ሕግዝን እዩ ከም
ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮይኖም እዮም ቀሪቦም
ኮይኖም ማለት እሱ ዓብ ፅልዋ ነይሩ
ዓብ ፅልዋ ነይርዎ ምናልባት ናብኡ ሕጂ ኣብ ማለት ናብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ እዋን ክንከይድና ምክንያቱ ኣብ ስእሊ ኣለዎ ኣብቲ መፅሓፍካ ኢንፋክት ዘ ፕሪቪሌጅድ ፋይተር ኢልካ ርእስቲ ዝሃብካዮ ኣሎ ማለት ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ኮላ እዮም በዓል ኢሳያስ ናብ ሜዳ ኣትዮም መስለኒ ከምቲ ደሱስ ዓማር ዝገልፆ ማለት ንጀብሃ ከም ጅሃዲስት ክስታ ገይሩ እንዳቆፀረ ከሎ ኣብ መወዳእታ ግን ካብ ዩኒቨርሲቲ ወፂኡ ናብ ሜዳ ከም ዝኸደ እሞ ከዓ በዓል ሚካኤል ጋብር ድማ እዚ ሰብ እዚ ምድሕር ከይዱ ወይ ኣብ ክልተ ክመቕሎም ወይ ካነቶም ክርስትያን ክበሳ ሒዝዎም ናብ ኢዱ ክህቢ ናብ ፀላኢ ዝብል ግምታት እዩ ነይሩ ግን በቲ ሓደ ወገን ግን ክላንዳስታይን ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ኣብ ኣስመራን ገለን ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ ክመፅእ ከሎ ምናልባት ሃይለ ድሩዕ ምስ ከደ መስ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ሕንፍሽፍሽ ዝመልኦ እዩ ክብል ከሎ ማለት እቲ ኢንፎርሜሽን ስለ ዝነበሮም ድዮም በዓል ኢሳያስ ወይ ከዓ ኣብ ገሊኡ ድማ ከምዚ ዝተላእኩ ኮነ ኢሎም ነታ ማለት ነታ ናይ ጀብሃ መሳርዕ ክበታትኑ ከምዝቀረቡ ዘስምዕ ናሬቲቭ ኣሎ ሞ ብቲ መፅሓፍካ ምናልባት እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል ሕጂ ኢሳያስ ክበገስ ከሎ ናይ ብሓቂ ነፃነት ኢሉ ድዩ ከይዱ ወይስ ንጀብሃ ከም ጅሃዲስት ኮይና እያ እሞ ስለዚ እስላማዊ ክስታይ ኣብቲ ከባቢ ከይዕብልል ከም ዝተላእከ ኮይኑ እውን ዝረአ ነገራት ኣሎ ዳሕራይ እውን ክንገልፆ ኢና ናይ በዓል ተስፋንኬል ጆርጆ ሒዝዎ ናብ ቃኘው ዝኸደሉ ነገራት እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ማፃፃ ናይ ኢሳያስ ኣብ ጀብሃን ዝፈጠሮ ፅልዋን እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ግለፀለይ እንታይ እዩ እቲ መበገሲ
ሕጂ ናብለት ኣና ከባና ፍፈይሰ ዘለኹ ሃይለ ድሩዕ ምስ ኢንተርቪው ምስ ዳን ኮኔል ኣብ ዝገበሮ ከም ዝገልፆ ናይ ውሽጣዊ ስርዒት ነይርዎም ቅድሚ ኣብ ተጋል ሓርነት ኤረትራ ምካሎም ሓንቲ ክላንደስታይን ግሩፕ ነይርዎም ምሱ ሃይለ ድሩዕ ካብቶም ዋናታት ዝነበሩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተስፋ ገብረስላሴን ሕጂ እዚኦም ከይዶም ሃይለ ድሩዕ ንርእሱ ኣብቲ ጀብሃ ዝገበሮ ግዜ ኣርባዕተ ወርሒ ገለየን ነይረን ንፋት ሕጂ ነቶም ደቂ ክርስትያን ዘለዉ ስጋብ ናቶም ውድብ ገለ ዝገብሩ እንፋክት ንጀብሃ ገዲፎም ክኣትዉ ትምህርቶም ክቕፅሉ ስጋብ መልእኽቲ ዝወሃቦም ዝብል እዩ ነይሩ ሕጂ ናይ እስያስ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ሃይለ ድሩዕ ከምቲ መሲልዎ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ንኣብነት ንኢትዮጵያ ኢዶም ክህቡ ከለዉ ሙሴ ተስፋ ምክኤል ነይሩ ሃይለ ድሩዕ ነይሩ ከምቲ ዝሓሰቦ መደብ እዩ በቲ መደብ ገይሮም ሞ ዳሕራይ ናቶም ኦርጋናይዜሽን ክወፅዩ ኢሎም እዮም ገይሮም ኣነ ግን ከምዚ መስለኒ እስያስ ክኣቱ ከሎ ናብ ተጋልዚ ሓርነት ኤርትራ ብሚንሽን እዩ ኣትዮ እየ ዝብል ኣነ ምናልባት እቶም ምስኡ መቓልስቱ ዝነበሩ ሃይለ ድሩዕ ሙሴ ተስፋ ምክኤል ኣይፈልጡን ነይሮም ይኮኑ እንታይ እቲ ውሽጣዊ ናቲ ሓደ ካብቲ ቅሩብ ዝሕዘነኒ ኣብቲ መግለፂ ኣብ 2000 ምስዳን ኮነኤል ዝገብሮ ሃይለ ድሩዕ ዳርጋ ንእስያስ ብጣዕሚ ብፅቡቅ እዩ ዝገልፆ ዳሕራይ ከዓኒ ንእስያስ ከም ፕሮሞት ዝገብሮ እንታይ ካ ትብል ብትግርኛ ጋይ ከምቲ ዝፀሓፎ ሓደ ከመይ ዝመሰለ ናይ ፍዳእን ሰብ ነይሩ ቀቲሉ ክልተ ሰብ ቀቲሉ ወፂኡ ተሸሚ ኤርገቱ ንሱ ግሩብ ናትኦም ከምዚ ገይሮም ሞ ዝብል ካሊእ ተወሳኪ ሓበሬታ ዝረከብኩ ካብ ዳዊት ወልደ ገርጊስ ይኹን እቲ ናይ ኣብ ካኛው ስቴሽን ምካዱ ከምኡ ንወዱ ንኣስራተ ካሳብ 1971 ኣብ ለንደን መፅኡ ንቡ ረኪቦ ከም ዝነበረ ዝብል እዚ ኩሉ ክሪአኒ ከሎ ኣነ ከም ብሚሽን መፅኡ እዩ ዝመስለኒ ኣነ ንጀብሃ ንምፍራስ ብተልእኮ መፅኡ ኣነ ከምኡ እየ ዝወስ
ስለዚ ዳሓና ኣብዚኣ ጠጠው ከነብላ ሞ ምናልባት ከምኡ ክንብል ከለና ስነፃነት ናይ ኤርትራ ኣእምን ነይሩ ዲና ክንብል ምክንያቱ ንመስፍን ሓጎስ እውን ቅድሚ ሕጂ ኢንተርቪው ገይረ ነይረ ኣይመስለን ንዚ ዝበሃል ሲ ሓደ ንእሽተይ ነይሩ ኢሳያስ ኣብቲ እዋን እቲ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎ ኢለስ ኣይኣምን እየ እዚ ዝበሃል ብዙሕ ኣነስ ዝፈልጦ ብጭቡጥ ዝፈልጦ ነገር የለን ኢልኒ ሃይለ ድሩዕ እውን ከም ዝበልካ ንዳን ኮነል ክዛረቦ ከለውን ንእስያስ ዋላብቲ ተፃሊኦምሉ ኣብ ዘለዉን ዝነበረሉ እዋን እዩ ኣብ 2000 ዝዛረቦ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ እዋነት እውን ሕጂ ስ ናይ መኖም ኢና ክንኣምን ማለት እዩ ስኻ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን ካልእ ናሬሽን ትበና ኣለካ ማለት ልኡኽ ከም ዝነበረ እየ ክኣምን ዝኽእል ማለት ምንጭታት ኣለካ ንኣብነት ወዱ ንኣስራተ ካሳ ከይዱ ይመላለስ ከም ዝነበረ ናብኡ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ እውን ሒዝዎ ከም ዝኸደ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ከም ዝነገረካ ዳሕራይ እውን ከም ዘፍትሖ ንተስፋ ሚካኤል ወልደ ጊዮርጊስ ንተስፋ ሚካኤል ጆርጆ እውን ኣብቲ መፅሓፍካ ተገሊፁ ዘሎ ስለዚ ነናይን ሚና ክንቅበል ሞ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን እቶም መዕርኽቱ ምስኡ ዝነበሩ ከምዚ ይብሉ ኣለዉ ስኻ ድማ በትኻል ወገን ድማ መፅሓፍካ ድማ ኢሳያስ ልክዕ ከም ልኡኽቶ ወይ ከዓ ሚሽን ከም ዝነበሮ ጌርካ ትገልፀልና ኣለካ። ስለዚ ኣብየ ናይ ሓቂና ዶ ክንብል ማለት
እዩ? ኖ እሱ ናይ ናረሲቭ ጉዳይ ኣነ ጥራሕ ዘይኮምኩ ካልኦት ውን ከም ኢሎም ዝገልፅዎ ኣለው፣ ከም ሕጂ ውን ዝገለፅዎ ኣለው። ዋላ ሕጂ ወልደሱስ ዓማር ውን ክዛረብ ከሎ ኣነ ንፋክት ነዚ ናይ ካልም ስቴሽን ከይዱ ገለ ዝብል ኣይቀበሎን የገለ እዩ ዝብል ንሱ እዚ ኣነ ናተይ ሕጂ ንኣብነት መፅሓፍ ዝሪኦ ኣበርክቶ ክህብ ዝብሎ ሓደ ናረቲቭ እዩ። ካሊእ ናረቲቭ ስ ኣሎ። እዚ ነቲ ኣንባቢ ነቶም ታሪክ ዝመራመሩ ዝሐ ሕጂ ዲፈረንት ናረቲቭ ስ ወሲዶም እቲ ኣንባቢ ናቱ ግንዛቤ ክወስድ ይኽእል እዩ። እዚ ውን ዲስካሽን ክፈጥር እዚ ናረቲቭስ ኣገዲሱ ክፅናዕ ሓደ ካብቲ ዕላማታት ናተይ እዚ ኣነ እዚ ፅሒፈ ዘለኹ ኣብሶሉት ትሩስ ኣይብልኒ ግን ሓደ ናረቲቭ እዩ ምስቲ ካሊእ ዘሎ ናረቲቭ ዝተራእዩ ምናልባት ኣብ ሓደ ክንበፅሕ ንኽእል ምናልባት ፀኒሕናዊ ሞር ኢንፎርሜሽን ክንረክብ ንኽእል ኢና ብ ሓደ ከብፅሓና ዝኽእል። ሕጂ እዚ ናይ ፕሮሴስ ግዜ
ራይ ኦኬ። ምናልባት ሓንቲ እውን ምሻሉ ኣብቲ ውሽጢ ኣትዩ እውን ማለት ስ ፕሪቪሌጅ ድማ ብዙሕ ኣብ ሜዳ ከይፀንሐ እዩ ናብ ቻይና ተሰዲዱ ሞከዓ ሓደ ንሱ ክርስትያን ንሱ ጥራይ ኣብታ ቀዳማይ ዙርያ ናብ ቻይና ከይዱ ዝተማሃረ ማለት ዕድል ዝረኸበ ከመይ ገይርያ ጀብሃ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ክሳብ ክንዶ እምነት ሕዲራ ብኡ ክትሰዶ ክኢላ ኢልካ ትግምት? ማለት ኣብቲ እዋን እቲ ሴክተርያል ዓይነት ኣካይዳ እውን ነይርዋ እዩ ጀብሃ ናብነቲ ሓደን ክልተን ተን ጉጅለታት ቁሩብ ፕሪቪሌጅድ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለፅ። እሳቶም ካብ መብዛሕትኦም ከዓ ስላም ስለ ዝነበሩ ምናልባት መጀመርቲ ናይ ጥቃልሲ እውን ስለ ዝነበሩ ዝበዝሐ ዓብለልቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ እዋን እቲ ግን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሞከዓ ኢሳያስ ብዙሕ እዋን ከይፀንሐ ኣብ ሜዳ ዋላ ውን ከይተኮሰ ኢካ ትብሎብቲ መፅሓፍካ ናብ ቻይና ክኸይድ ተራእዩ ብምንታይ መዓቀኒ እዩ ብዙሕ ኣይተገልፀን ኣብ መፅሓፍካ?
ኣነ ሕጂ እንታይ ትመዓቀኒ ነይሩ ክብላ ከል ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ከም ንፈልጦ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ጀብሃ ሰራዊት ዝነበረ ካብ መብዛሕትኡ ዝበዝሐ ካብ ምዕራባዊ ቆላይ ነይሩ ብናይ ቁፅሪ ንድሕሪ ወሲድና ቶም መብዛሕቶም ብቁፅሪ ስለ ዝበዝሐቶም ትግራይ ዝዛረቡ እዮም ነይሮም። ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ኢትዮጵያ ብምሉእ ሓይላ እዚ ናይ ኣስላም እዩ ኣስራተ ካሳ ይኹን ሓይለ ስላሴ ይኹን ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ተዳሊ ሓርነት ኤርትራዊ ደቂ ክርስትያን ክስለፉ ክትከስብ ብዙሕ ሳዕሪ ይካየድ ነይሩ። ሕጂ ኣነ ከምቲ ዝገልፆን ኣብነት ድሮ ኣርባዕተ ወርሒ ገለ ገይሩ ኣነ ንፋክት ብዲቴይል ሳምፅአና ኣለኹ ኣርባዕተ ወርሒ ገይሩ እዩ ተመሊሱ ኢትዮጵያ ይግሂጉ ዳሕራይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከይዱ እስያስ ውን ከምኡ ፀኒሑ ኣብነት ሕጂ ከመዮም ተቐቢሎም ሞ ሓደ ኢምፖርታንት ሰብ ይመፅእ ኣሎ ተባሂሉ ኣብቲ ሰነይ ሓደ ተቐቢልዎ ክልተ ሰባት ሂቦ ኣብፂሕዎ እሞ ዓማር ከዓ ዝነገረና እዚ ናይ ጂሃዲስት እያ ዝብል ነይሩ ዝብል እዩ ዳሕራይ ካልኣነ ካሊእ ናረቲቭ ኣምፅእ ኣሎ ኣብቲ ናይ ክርስትያን ገለመለ ኩሉ ግዜ ስለዝሕተት
ኣብነትስዩም ዕቁባ ሚካኤልን ወልደ ዳዊት ተመስገንን እወ ናብኦም ክንመፅእና
ወልደ ዳዊት ተመስገንን ከይዶም እዚ ኩሉ ስዒሮም ብኢትዮጵያ ገይሮም ገለ ኣብ ጀፋ ከይዶም ኢንፋክት ሜዳ ከይዱ ስዩም ዕቁባ ሚካኤል ተመሊሱ እዚ ኩሉ እስያስ ዝብሎ ሃገራውያን ኣይነበሩን ገለመለ ነቲ ናራቲቭ ናቱ ብጣዕሚ ዝፃረድ ንሱ ነይሩ ከይዱ ኣብ ሜዳ ካብ ኤርትራ ከይዱ ናብ ሜዳ ሰብ ረኺቡ ውሽጢ ሜዳ ኣትዩ ርእዎ ሕጂ እቲ ናራቲቭ ናቱ ዝያዳ ዝእምን ኮይኑ ይስማዓና ኣብኡ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ስለ ዝኸዱ እቲ ናይ እስያስ ናራቲቭ ግን ካብ ቅድም ሪጃጅመንት ሒዞ ናቶም ውድብ ክገብሩ ንምንታይ ከምኡ ክገብር ደሊ ነይሩ ካሊእ ነገር እዩ ምናልባት ጀፋ ክትዕረይ ትኽእልኒያ ዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ ኣና ገሊፀ ዘለኹ ኣብቲ መጨረሻ ከማን እቲ ኣብ መንጎቶም ንኤልኤፍ ከምቲ ናይ ቀለማ ክትከይዲ ዝደልዩ በቲ ሓሙሽተ ተማቂላ እቶም ሪፎርም ክገብርዋ ዝደልዩ ክፅግንዋ ዝደልዩ ብውሽጢ እቶም ንበይኖም ኣብ ዝለዕለ ጠርዚ በፂሑ ነይሩ ኣብ 68 ማለት እዩ ኣነ ሕጂ እዚ ዘቕርቦ እቲ ናሬቲቭ ናቱ ክንዲምንታይ ገይሩ ነይሩ ሕጂ ንምንታይ ጀፋ ስሂዶሞ ዝብል ግምት እየ ጥራሕ ክብ ዝኽእል ምናልባት ወዲ ከበሳ ስለ ዝነበረ ደቂ ከበሳ ኩሉ ግዜ ከምፅዎም ደልዩ ስለ ዝነበሩ ነዚ ረኪቦም እሞ ሬኮመንዴሽንስ ሒዙ መፅኡ ካብ ኣስመራ መኒ ሬኮመንዴሽንስ ገይሩሉ ኣይፈልጥን እየ ግን ጌጋ ነይሩ መሰረቱ ክሪኢ ከለኹ ንዕኡ ሓንቲ ተመክሮ ዘይነበሮ ናይ ኣርባዕተ ወርሒ ብከሰላ ገለ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ዳሕራይ ኢሚድየትሊ ንቻይና ክወስዱ
ራይ ምናይ ኢሳያስ ምምፃ ኣብቲ ሜዳ ማለት ኣብታ መፅሓፍካ ክንብቦ ከለዉ ናይ ብሓቂ እናርጋ ናብ ዝርግርግ ዝኣተወ ነገራት ኢና ንሪኢ። ንኣብነት እታ ሓምሻይ ጉጅለ ዝነበረት መራሒኣ ከይተረፈ ካሳይ ፀጋይ መኒ ከይተረፈ ንኢዶም ናብ ክስታዮም ሂቦም ናብ ኢትዮጵያ ድሓር እውን ደቂ ኸበሳ ናብቲ ሜዳ ንኸይከዱ ብዙሕ ፃዕርታት ይግበር ነይሩ። ካልእ እቲ ዝገርመኒ ድማ ኣብ ኣዶ ባሓ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ብድሕሪኡ ዳርጋ እቲ ምቅፃል ንሃጋይ ጠቂስካ ኸትብሎ ማለት እዩ ምቕታል ህዝብን ምቅፃል ዓድታትን ኣዝዩ ገዲዱ ብድሕሪኡ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ክሪኦ ከለኹ ከንብቦ ከለኹ ናይ ብሓቂ ኢሳያስን እቶም ናይ ከበሳሲ ኣብቲ ቃልስስ ኣሉታዊ ነገራት ዘርኣዩ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ናተ ኣረኣያ ክኸውን ክእል ይኹም ብቦ ከለኹ ማለት እዩ ወይ ብካልእ ናሬሽን ስለ ዝቀረበ ክኸውን ክእል እዩ። ከምኡ ዲ ናይ ብሓቂ ማለሲ ናይ ጀብሃ ፀገማት እውን ነይሩ እዩ ብዙሕ ፀገማት ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ እሱ ዘይኮነ ዝጎልሐ ሲ እቲ እሳቶም ኣብ መፂኦም ዝርግርግ ዘምፅዎ ዝፈጠርዎ ኮይኑ ትራእዩ ንፍቲ መወዳእታ ናይቲ መፅሓፍ ከባቢ ማለት
እዩ እወ ምናልባት ነዚ ናትካ ግምት ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ሰብ ናተ ግምት ክህልዎ ግን ከምኡ ናይ ኣይኮነ ናይ ግምት ናተይን ኣብነት ሕጂ ናረቲፍ ከቅርብ ከለኹ ናይ ስዩም ዕቋ ምክኤልን ወለዳዊት ተመስገንን ደቂ ከበሳ ኣብኡ ነይሮም ኣብ ወዲ ሕብርቲ ንኣብነት ግብሪ ሂወት ነቲ ናይ ስያስ ዝገብሮ ዝነበሩ ነፂጎም ብዙሓት ኣለዉ ተጋደልቲ ኣብ ደቂ ክርስትያን ኮይኖም ኣብ ከበሳ ንኣብነት ናይ ዓይኒ ምስክር ዝብል ዝፅሓፍ ኣሎ መፅሓፍ ዘገርግሽ ጃባ ኣብ ካናዳ ኣሜሪካ ዝቕመጥ መፅሓፍ ኣላ ናይ ኣይዊትነስ ኣካውንት ትብል ናይ ዓይኒ ምስክር ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ዝብል ሕጂ ኣነ ኣክቹዋሊ ዝብል ኣብቲ ግዜ እቲ ቀንዲ ፀገማት ዝነበረ ኣብ መንጎቶም ትግሬ ዝዛረቡ ዝነበሩ እዩ ዝብል ናይ ኣስላም ናይ ክርስትያን ዘይኮነ ናይ ከበሳ ናይ መታሕድ ዘይኮነ ሕጂ ንኣብነት ናይ ሳሕል ባህል ግሩብ ነይሩ እዚኦም ዳሕራይ ከማን ንሪኦም ያ ናይ ብኣይ ኣትኹን ኣለኹ እዚ ናይ ኦበል ዳሕራይ ማዕቢሉ ደቂ ብናይ ዓምሪዮም ነይሮም ኣለዉ ደቂ መሳዋ ኣብቲ ፒኤልኤፍ ዋን ዝተመስረቱ እቶም ቁፅሪ ናይ ደቂ ከበሳ ኣብቲ ግዜ እቲ ውሑድ እዩ ነይሩ። ስለዚ ንሕንፍሽፍሽ ክእቱ ኣብ ጀብሃስ ኣይክእሉን ነይሮም ማለተይ ብቁፅሎምን ውሑዳት እዮም ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ድሕር ከምኡ መረዳእታ ወሲድካ እሲ ተጋጊኻ ኣለካ ምስለኒ ናተይ ጠቅም ዝብሎ መረዳእታ ከምኡ
ይኮ ማለት እንታይ ማለት ኣብ ጀብሃ ዝነበረ ፀገማት
ሃይማኖት ዘይኮነ
ነ ተረዲን
ናይ ሃይማኖት
እንታይ ማለት መሲልካ ኣብ ጀብሃ ዝነበረ ብዙሕ ፀገማት ኩሉ ይኽእል እዩ ዋላ ሃይለ ድርዑ እውን ምፅእ ምስ በለኒ ኢሳያስ ምዝበሎ ስመስ ማለት ኩሉ ክሳይ ኣይኮነን ዋላ እውን ኣብ ገሊኡ ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ኣብኡ ሲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብ የለን ብዛዕባ ቀቢሉኡ ብዛዕባ ጉጅሉኡ ተዘይኮይኑስ ኤርትራ ዝበሃል ከማንስ የለን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢሳያስ እውን ኣብ ገሊኡ ጠቂስካ ኣለካ ማለት እዩ። እንታይ ማለት ፀገማት ነይሩ ድዩ ማለት ንዕኡን ከተጉልሖ እንተትኽእል እሞ እቲ ሶም ዝመፅዎ ኣካይዳውን ጌጋ ክኸውን ይኽእል ንክልቲኡ ቁርብ ሚዛን መሃበ ዝብል ግምት ስለ ዝሓዝኩ እየ። ከም ዝበልካያ ግን ናይ ስዩም ዕቋ ሚካኤልን ወልደ ዳዊት ተመስገንን ኣምፂኻ ኣለካ ካብቶም ከበሳ ኮይኖም ካልእ ከዓ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሙሴ ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ድርዑ ድማ ርእሶም ዝከኣሉ ጉጅለ ኮይኖም መነፃፀሪ ሂብካና ኣለካ እሱን ሓደ ነገር እዩ። ብዝኾነ ብሓፈሻ ግን መፅሓፍካ ብጣዕሚ ፅቡቅ መፅሓፍ እዩ ማለት ብዙሕ ነገር ከንብብ ክኢለ ኣብ ቀፃል እውን ክትቅፅሎ ምኳንካ ኢኻ ተንቢህካ ዘለካ ን998 ግን ብፍሉይ ንምንታይ ካ ክሳብ ኣብኡ ኣቋሪፅካዮ ማለት ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ታሪክ ክረአ ከሎ ስኒ ጥልያን ዝመፀሉ እዋን ዝወፀሉ እዋን እንግሊዝ ዘበለሉ ፌደሬሽን ዝፈረሰሉ 61 ብረታዊ ቃልሲ ዝተጀመረሉ 91 ኤርትራ ነፃ ዝኾነትሉ ከምኡ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ 68 ንምንታይ ካ መሪፅካ 968 ክሳብ ኣብኡ
68 ዝመረፅኩ ሓደ እቲ ተጋልዲ ሓርነት ኤርትራ ከም ሓደ ውድብ ኣብቲ ግዜ እቲ ከም ሓደ ውድብ ስጋብ 68 እያ ነራ ማለት እዩ ሓደ 69 እቲ ስነጫል ክጅምር ጀሚሩ ዳሕራይ ካለ መልክዕ ሒዙ ሰባዕ ሓደ ሕጂ ከም ሓደ ውድብ ነራ ሕዚ እዚ ኢምፖርታንት ማይልስቶ ሓደ ከም ቀንዲ እንታም ዝብሎ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ግዜ ሓደ እዩ። ካልኣይ እቲ ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ኣቶም ኣስላም ደቂ ትግሬ ገለ ዝምራሕ ናይ ካልኦት ከኣኒ ኣለው ተሳሆ ካልኦት ዝርከብዎ زي ناي ريفورم موفمنت نيرو سلاح زبهات نتقلو أنصار في دخماتات ناجفة هم يجيروا ما حاشا لو زبيل ورطوق ألف نيرو أكايدو وزنا ورطوق ألف نيرو حتي بزيتي حجيبتي أمونغو طوم مثلا حموشت الزونات أبو مرح تزنا بورو قال خمتنا يقدمو خيد زدليو نيرو توم ني جبهة ريفورم كقبروا زدليو سبات نيرو اتيوم كابا ينوم كخونو زدليو شعو يجمر نيرو مالتيو زي احن كنت بيعت أبزل على كرزو بسيخ نيرو مالتيو خالي أبتي جزيتي أب كيوبا أب تشاينا أنا وين بسفحة بليسي اللي قنطاي قبرو نيرو ماب تشاينا خمية تجميرو مش تشاينا
أب سومالي
كيوبا خمية تجميرو من جميرو زبل وين بسفحة بليسي اللي خشعو كاقالو كاب سيريا كاب إيراك موسو جميرو مشعو مهورات كتورينا مهورات أبوشتي تغاد بحرنا كتورة خبز حلو جمري جزي نيرو زي كم حد نتبي كنوصدو نخلينا سلزي بزي ما خانية تاتي أنا أب سسان شو منتد أو كبول قلب حيو زي مفهم شهرات قلت سلزي ما تخالي ملكة يحزم علاتي في يستفلي شابتر ينسو سرحل له جمري له أبوي زعباتا كلتين استراويان ودبات زبل كمية توين عملت زعبان عجبها زي ليبر بارت زي بحر نبرة بزخ تتحسن نقرأ إن ركبنينا فلزي زعبو قرب ديتيل سالو في مصحفنا تي كم وين زي أم سرار تانا ناي
تي هو حبيت سلفين
ناي تي تي ال اس زي نبرة وين كمية جرو يميرو زبل أبو الله فلزي بو مخنياتي بزي مخنياتي زي أب تسان شو منتلا توقف زبالي
طب اب متاي طب معلش ما قصلت خنص بينا شعون انترفيو نقبر نخون مسحتم كيا تسفا قبر منالبات ذكرت يوخ الله بحفيش خن تقاللو معلش بتاريخنا خنحلف ان احنا مصحف كتنبب كلخون انا بحقا وندا اتخات خيد تنا ايرترا بتعمي استحلال خنقراتن ببزح نقر زحلف زلو حساب حجون زحلف زلو كنتاتي انت عايز رايك حجي معلش بدحرز كله طفئات دحر كله حنفش فيش أبذلنا حجون جنا تتينا نبذلنا أنت عايز الرأي كم متى يكون تاتنا إرتاحي بمعنسي
أنا حجز الرأي إني إتي قندي زبلو أنا سمو طريق الله إن بحر بحقي كم إرتراويان بحادة كوين ناس طريقنا أنا أبنى تزي إرترا زبهال زي ناي إتاليويان زي فطروا حقري إرترا زبهال مريت أي نبرن كنميو زين أفريكا حقرات كم دارجة خامنية أمين تفعل عليه هزبيع كل تتمغيله وقال بي 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 ناي وصائي بعدي زت مترتاعي انت نا إرثاء أو فلي زبل أنا يخام تزري أو إرثاء سقاب حجي سلام رخيبة آي تفلتن كم تمقالو تهاقرات سلام استمغير آي تفلتن الميوز زبلنا وقاعد قال نيرو أمونغو توم تفعل عليه كفلتات تحراي زناي إيطاليا مسيو مجدد ناي عسكرنا مسيو إرثاوان أبزخوني ناي مجزأتي بدأت خلو جميرهم إذا إنجليز مسيو سب تفلاليو سيطو بياز دلي نسل نزو دلي دوزية تقال دو حرمت إرثرا متينا عسلام كريستيان قلزو بالكونتات نيرو دحريقو قلتاو الدبات تفكر أنا أنت إذا بالحجيزة إرثرا نبلا ندحر بحكي بحنسات نسر الحكو إما خبز الله ما يخلو وصي انت دلينا نتي نتفل عليه تاريخ مازل نتفل عليه زبتاتين كماتنا عن ريوهن كبار الله نتي أنت زي قبلنا قيل إتن المحجيز نبرا السنة الله مع سنة زبل نيرو سيتوبيا زبل نيرو زي تقراي تقرينيا زبل نيرو سقاب حجيزي إن نتفل عليه ملك سقاب لو ميقل لسعين فلذي نزي نتحرك نصبرو قيلنا أنا ما يبجا نتحرك كويني نتي تاريخنا أكسو ما يتقبلو لن كريستينا كم حدا أكلنا من النتيكري أولن وان قطعت نيرة رقم أكلنا إما إننا تيكري أولن إذا انت قررنا ترحينا نقدميك مخيديز بالآن اتنا في مدام
راي يغني لنا دكتور محمد كير عمر حدش متحف مالت The Dynamics of an Unfinished African Dream Eritrea Ancient History to 1968 أب أداقا وعلالة سبقت متحف يا مالت فليز بالا متحف كوينو رخيبي وكابتي خالة متحفتي ناي تاريخنا إرترا زبالكون بزحبولي نتزلوا خوينة رخيبي نزيزة أكل ማለት ታሪክ ናና ናይ ህዝብና በመብርካትካ እዚ መስግነካ ኣብታት ቅፅል መፅሓፍካ ይረኽበና
ኣነውን ከምስግነካ ደሊ ነዚ ዕድል እዚ ስለሃፍካኒ ወነቲ ትገብሮ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኤስቢኤስ ትገብሮ ዘለኹም መደባት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ቀፅሉ ይቀኒየል
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩምዎ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም